Stih 18 počinje rečima: tu su ga razapeli na krst. Danas nije veliki petak, ali pošto je sljedeće nedelje Uskrs, danas ćemo razmišljati o onome što se desilo na veliki petak. U protekle dve nedelje smo videli šta je dovelo do Isusovog raspeća. Pilat triput kaže Judejima koji optužuju Isusa: ne nalazi mu nikakvu krivicu, ali pod njihovim pritiskom on na kraju popušta, predaje ga vojnicima. I apostol Jovan ne posvećuje puno pažnje samom činu raspeća. On nam daje samo par detalja. Stih 17. Isus nosi svoj krst. Dolazi na mesto koje se zove mesto lobanje. Možda zato što to mesto ima jedan takav oblik. Od jevrejske reči za lobanju dolazi ime Golgota. I to je sve što čujemo od Jovana. Odmah nakon ovoga slede reči: tu su ga razapeli na krst. Zašto Jovan ne daje više detalja? Jedan od razloga je što u vrijeme pisanja ovog evanđelja svi ljudi znaju kako raspeće izgleda. Tada ljudi jako dobro znaju šta smrt na krstu donosi. Krst je pre svega mesto bola i patnje. Ja neću da idem u neke preterane detalje, ali evo nekoliko rečenica o činu raspeća. Nisu Rimljani ti koji su izmislili taj sistem kažnjavanja, ali su ga oni usavršili. Sve je tako isplanirano da onaj ko umire prolazi kroz agoniju i bol što duže. Taj bol dolazi i pre samog čina, jer pre raspeća uvek ide bičevanje. Na vrhu bića se nalaze kožne trake sa delićima, kostiju i metala. Nekada ljudi umiru samo od tih udaraca. Ko preživi, sam nosi svoj krst. Na mestu raspeća klinovi provadaju prvo ruke, pa onda noge. Na tom vertikalnom delu krsta se obično nalazi jedno malo izbočenje, kao jedan mali oslonac. Ne da bi se olakšalo onome ko visi, već radi toga da bi se muke produžile. A te muke dolaze sa svakim pokušajem da se vazduh udahne, jer ako želite da udahnete, morate svoje težište prebaciti na klinove koji vas probadaju. I ta borba za vazduh može da traje i nekoliko dana. Sve dok telo jednostavno ne može više da izdrži. Smrt raspećem je zaista jedan od najsurovijih načina da se umre. Mnogo ljudi je umrlo baš na jedan takav način. Zbog čega je onda Isusovo raspeće drugačije od svih drugih? Jovan se ne zadržava na detaljima raspeća, a njegov cilj je da shvatimo nešto drugo. On želi da dobro razumemo značaj, svrhu tog raspeća. On želi da vidimo ko je čovjek koji je raspet, zašto je on raspet i šta je ostvareno kroz njegovu smrt. Ko, zašto i šta? Ako dobro shvatimo te stvari, postaće nam jasno: u istoriji čovečanstva nema značajnijeg događaja od onoga što se dešava na veliki petak. Taj dan nam govori o neverovatnoj Božjoj ljubavi prema nama i delu iskupljenja koje je Isus na krstu ostvario. Pogledajmo prvo ko je čovjek koji je raspet. Stihovi 17 do 23 nam kažu: na krstu je raspet car Božiji. Stih 19. Pilat je napisao natpis, dao da se postavi na krst. Na njemu je bilo napisano: Isus Nazarećanin, car judejski. Da li Pilat zaista to i misli? Naravno da ne. Tim rečima on se samo sveti judejskim poglavarima koji su ga svojim lukavstvom nadmudrili, tim natpisom on ih ponižava. Odakle dolazi taj car? Pilat namjerno kaže iz Nazareta. Isus dolazi iz mjesta za koje ljudi misle da odatle baš ništa dobro ne može da dođe. I ako biste pitali ljude tada, da li car može da dođe iz jednog takvog mjesta, sve što biste dobili je podsmeh. Kako izgleda taj car u tom trenutku? Leđa uništena od bića, lice unakaženo od udaraca, obliveno krvlju, ruke i noge probodene, taj car nemoćno visi na krstu. Pilat im se ruga, ali ono što je on dao da se napiše jeste istina. Čuda koja Isus čini u ovom evanđelju nam nedvosmisleno govore Isus jeste izabrani Božiji car. Samo car ili Hristos može da pretvori vodu u vino, leči na daljinu, čini da oduzeti prohoda, hrani veliko mnoštvo, hoda po vodi, daje vid slepome od rođenja, vaskrsava druge iz mrtvih. Uprkos tim i mnogim drugim čudima koje nisu zapisana, Judeji ne veruju. I bune se zbog tog napisa. Tada su judejski vodeći sveštenici rekli Pilatu, nemoj da napiše car judejski, nego taj je za sebe tvrdio, ja sam car judejski. I ta ideja da Hristos može biti raspet je za Judeje nepojmljiva. Apostol Pavle kasnije kaže to je za njih sablazan ili kamen spoticanja. Kako Božji car može biti tako slab i toliko ponižen? Krst nije samo mjesto bola i patnje. Krst je i mjesto sramote, mjesto poniženja. Jer smrt raspećem je predviđena za osuđene kriminalce. Ako neko visi na krstu, to je znak da je ta osoba počinila ozbiljan zločin. I dok neko visi na tom stubu, on je maltene go. Svi zure u tu osobu i ne samo da zure, ljudi se i rugaju. Isus podnosi jednu takvu sramotu. U evanđelju po Mateju čitamo kako mu se ljudi rugaju. Druge je spasao, ne može da spase samog sebe, pa on je izraelski car. Neka siđe sad s krsta, pa ćemo poverovati u njega. Judeji kažu Pilatu, promeni natpis, Isus nije naš car. Da je on Božji car, ne bi bio tako osramoćen i toliko ponižen. Pilat ih ponovo odbija. Napisao sam što sam napisao i tako još jednom on nesvesno potvrđuje istinu. Isus jeste car. I to ne samo car Judeja, on je i car svih ljudi na svetu. Stih 20 kaže da je napisan na jevrejskom, latinskom i grčkom. Latinski je zvanični jezik u Rimskom carstvu, grčki se koristi svuda po svetu, tako da nema osobe koja ne može shvatiti ono što se dešava. Baš svako ko prođe može da pročita ono što tamo piše i taj natpis čitaju mnogi. Tako nam se kaže, jer mjesto raspeća se uvek nalazi negde na vidljivoj lokaciji, negde pored glavnog puta. Nemojte zaboraviti, u tom trenutku je Pasha. Kažu da je za taj praznik u Jerusalim znalo doći i do milion ljudi. Mnogi znaju šta se kaže za tog čovjeka koji je raspet na krstu. Ko je on? Iako u tom trenutku ne izgleda tako, on jeste car celoga sveta, on jeste Hristos. I to je nešto što baš svako treba da zna. I ti ljudi tada i mi danas, kojim god da jezikom govorimo, kome god da narodu pripadamo, svi treba da znamo Isus je car nad svima. Ali, ako je to tačno, kako je moguće da Božji car bude raspet na krstu? Kako je moguće da onaj koji ima svu vlast u svojim rukama sada trpi nepodnošljivu bol i podnosi sramotu? Jovan želi da znamo da se to raspeće dešava u skladu sa Božijim planom. To raspeće se dešava u skladu sa Božijim planom. Ono što je Bog najavio u Starome Zavetu, na Veliki petak se ispunjava. Pogledajte stih 24. Jovan kaže, to se dogodilo da bi se ispunilo što je napisano u pismu. Stih 28. A da bi se pismo sasvim ispunilo. Pogledajte stih 36. Ovo se dogodilo da bi se ispunilo što je zapisano u pismu. Stih 37. A pismo opet kaže. Jovan zaista ne želi da nam promakne jedna ovakva važna stvar. Čini se da ljudi imaju kontrolu nad Isusovim životom, ali sve se odvija baš onako kako je to Bog unapred rekao. Danas ćemo pogledati samo ona prva dva mesta koja govore o tom ispunjenju, ali pre toga pogledajte stih 18. Tu su ga razapeli na krst, a sa njim drugu dvojicu njemu s obe strane, tako da je Isus bio u sredini. Ovdje ne čujemo reči, a pismo kaže, ali nema sumnje da se ovdje ispunjava ono što čitamo u Isaiji 53. Isaija 53, stih 12. I sam je sebe ponudio, pa je u grešnike ubrojen. Iako u potpunosti nevin, Isus je, kao i ona druga dvojica, osuđen i sada ubrojen u grešnike. O Isaiji 53 smo pričali prošle nedelje, ja se sada neću na tome zadržavati. Jovan više pažnje ovdje posvećuje onome što se dešava sa Isusovom odećom. Stih 23, četiri vojnika su razapela Isusa, oni uzimaju Isusovu odeću, dele je među sobom, svakome po jedan deo. Kad su došli do donje haljine, nastaje problem. Ta haljina nije šivena, već iskana, ne može se podeliti bez cepanja. Šta će da urade? Bacit će kockice za nju, pa ko ima najviše sreće, dobit će nešto što je vredno. Jovan onda kaže, to se događa kako bi se ispunilo ono što je napisano u pismu, moje haljine podeliše među sobom, kocku baciše za moju odeću. Ovo su reči koje su zapisane u psalmu 22. Da li vojnici znaju za taj psalm? Da li dok bacaju kockice imaju na umu da će se time ispuniti proroštvo koje je mnogo godina ranije napisao car David? Mislim da je odgovor ne. Za njih je to još jedan uobičajen dan na poslu. Pruža im se prilika da steknu nešto dragocenije i nije Isus koji ih postiče da urade nešto tako, oni to svojevoljno čine, ali do tog čine time samo potvrđuju da se Isusovo raspeće odvija u skladu sa Božijim planom. U isto vreme, reči tog psalma nam donose još bolje razumevanje toga ko je Isus. Jer kad god jedan novozavetni pisac citira nešto iz Starog Zaveta, on na umu nema samo reči koje se citiraju, pisac želi da mi razumemo te reči u izvornom kontekstu. U ovom slučaju moramo razmisliti onome što se dešava u psalmu 22. Tako da ako imate taj psalm, dobro bi bilo da ga imate pred sobom. Ono što je neverovatno jeste da se tamo govori o iskustvu raspeća, iako tada takva kazna još nije ni bila u praksi. Stihovi 14 i 15 kažu ovo, dakle psalam 22, stihovi 14 i 15, poput vode život mi ističe, sve su mi se kosti razglavile, srce mi je ko vosak postalo i topi se u mojim grudima. Snaga mi se ko crep sasuši, jezik mi je uz nepce prionuo, u smrtni si me prah stavio. Stih 17. Sve kosti svoje izbrojati mogu, a oni me gledaju i zure u mene. Upravo je to ono kroz šta Isus prolazi na krstu. Tako se on osjeća dok visi raspet. Ali to nije kraj ovog psalma. U prvom delu ovaj car koji strada se uzda u Boga, iako ga ljudi preziru i rugaju mu se, i on prolazi kroz strašne muke, taj car i dalje vapi Bogu za pomoć. Drugi deo psalma onda pokazuje, Bog je uslišio taj vapaj. Stih 22, to je onaj zadnji stih kojeg smo čuli jutros, kaže: a ja ću pričati o tvom imenu braći svojoj, hvalit ću te usred zbora. Već ovdje vidimo nagoveštaj vaskrsenja. Taj car je predstavljen kao jedan od braće koji vode druge u slavljenju. Stih 27 onda govori o tome kako će sva plemena naroda pasti ničice pred njim. Pilat se ruga Judejima i stavlja natpis: Isus Nazarećanin, car judejski. Judeji to poriču, ali psalam 22 potvrđuje: onaj čovjek koji je raspet i pati jeste car, i jednoga dana svako koleno će se saviti pred njim i svi ljudi će priznati da on jeste Hristos. Što nam govori, krst je mjesto da je Božija sila odevena u slabost. Čini se da je Isus car koji je slab, ali Bog radi upravo tako što ispoljava svoju silu kroz ono što je u očima ljudi slabo i ludo. Drugo proroštvo koje se ispunilo se navodi u stihovima 28 i 29. Isus neposredno pre svoje smrti izgovara reči: žedan sam. Za nekoga ko visi na krstu i jeste iscrpljen, to su sasvim razumljive reči. I neko će možda reći, za razliku od vojnika, Isus jako dobro poznaje pismo. On zna šta treba da kaže da bi se ono ispunilo. On sada navodi vojnike da urade ono što on želi, ali to nije tako, jer Isus nema kontrolu nad onim što će oni da mu daju da popije. Stih 29 kaže: tu u blizini stajala je posuda kiselog vina. Neki drugi prevodi kažu posuda punog sirćeta. Dakle, radi se o vinu koje je poprimilo ukus sirćeta. Tada su na štap Isopa natakli sunđer kiselim vinom, prinijeli ga njegovim ustima. Ponovo možemo reći, vojnici to rade svojevoljno. Oni žele da to vino osnaži Isusa, da bi mu se na taj način muke produžile, ali u isto vrijeme oni ispunjavaju reči psalma 69. To je isto psalam koji je napisao car David. Stihovi 20 i 21. Dakle, psalam 69, stihovi 20 i 21 kažu: prezir mi je srce slomio, razboleh se, žudeo sam za utehom, nikog niotkuda. Za utešiteljima našao ih nisam, pelen su mi u hranu stavili, sirće su mi žednom dali da pijem. Ponovo se možemo zapitati kako nam taj psalam pomaže da razumemo to ko je Isus. Pogledajte stih 9, ako ste još u tom psalmu. Stih 9 kaže: izjeda me revnost za tvoj dom, uvrede onih koji vređaju tebe pale su na mene. Dakle, šta se dešava na krstu? Nije na nama da sami dođemo do tog zaključka. Bog nam u svojoj reči unapred to objašnjava i najavljuje. Isaija 53. Isus je kao nevin sluga Božji proboden zbog naših prestupa, satrven zbog naših krivica. Psalam 22 počinje rečima: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Krst nije samo mesto stradanja i bola i sramote, to je i mesto odvajanja, mesto ostavljanja. Bog na krstu napušta svog izabranog cara, ali uprkos tome taj car se i dalje uzda u njega i Boga uslišava, vaskrsava, uzvisuje. Zatim psalam 69, na krstu, na Isusa, padaju sve one uvrede kojima ljudi vređaju Boga. Sav onaj prezir i neprijateljstvo ljudi prema Bogu se svaljuje na jednu osobu. Da li vidite kroz šta sve Isus prolazi na krstu? Bog je sve to unapred najavio i isplanirao. Zašto to Bog čini? Zašto On dopušta da njegov izabrani car prođe kroz nešto tako? Kad čitamo ovo evanđelje, vidimo da nam je to najavljeno još u trećem poglavlju. Onaj poznati stih, Jovan 3:16, kaže: jer Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog sina da kogod u njega veruje ne propadne, nego da ima večni život. Bog iz ljubavi prema nama na krstu daje ili predaje svog jedinorođenog sina. Da li ikada sumnjate u to da vas Bog voli? Ako da, onda se vratite na mesto koje se zove Golgota, stanite ispod krsta, razmišljajte o tome kroz šta sve Isus zbog vas prolazi. Razmišljajte o bolu, razmišljajte o sramoti, razmišljajte o užasu odvajanja od Oca. Sve to samo zato da bismo ti i ja imali večni život. Da li možemo dobiti veći dokaz Božije ljubavi prema nama od krsta? Ko je čovjek koji visi na krstu? On je Božiji car. Zašto on prolazi kroz toliko muka i bol? Zato što Bog ljubavi u skladu sa svojim planom dopušta da se to desi. I treća stvar, šta je ono što je ostvareno kroz tu smrt na krstu? Stihovi 25 do 30. Isus je na krstu u potpunosti ostvario delo iskupljenja koje mu je Otac poverio. Od onog gledanja na čoveka koji visi na krstu, Jovan usmerava naš pogled na ono što se dešava kod krsta. Kod krsta stoje četiri žene: Isusova majka, njena sestra Marija Klopina, Marija Magdalena. Čak i u tim trenucima dok prolazi kroz onu agoniju, Isus ne misli samo na sebe. On je spazio svoju majku, spazio je učenika koji mu je miljenik, to je apostol Jovan koji piše ovo evanđelje. Kad ih je ugledao, Isus se prvo obraća svojoj majci: ženo, evo ti sina, a onda Jovanu govori: evo ti majke. Jovan tada kaže: od tog časa ju je učenik uzeo u svoju porodicu. Ovi stihovi nam ponovo ukazuju na Božiju ljubav. Isus visi na krstu, on zna da će uskoro da umre, ali čak i tada misli na druge. Nije samo on koji prolazi kroz veliku bol i sramotu, i njegova majka prolazi kroz te iste stvari i njoj bol razdire srce i ona je osramoćena dok joj sin umire smrću predviđenom za najgore kriminalce. U tom trenutku Isusova rođena braća i sestre ne veruju u njega, oni nisu tu. I Isus pronalazi nekoga ko će se brinuti o njoj, njegovoj majci nakon njegove smrti. Isus zaista voli svoje do kraja. I ne samo to, ovi stihovi nam pokazuju i to da se u tom trenutku uspostavlja jedna nova porodica, duhovna porodica. Ko je deo te nove porodice? Svako onaj ko stoji kod krsta i veruje u raspetog Hrista. To je ono što nam ovi stihovi govore, ali dalje ostaje pitanje zašto su ti stihovi baš tu? Zbog čega nam Jovan baš sada govori o ovim stvarima? To nije tako lako reći. Meni se čini da je to povezano sa tim da je Isus svojim životom ispunio zakon do kraja. Bog u svojim zapovestima kaže poštuj svoga oca i majku. Isus do kraja svog života savršeno ispunjava baš sve Božje zapovesti, pa i ovu. U njegovom životu nema ni jednog greha, njegov život jeste život potpune pravednosti. I onda dolaze stihovi 28 do 30. Gledali smo dole na ono što se dešava kod krsta. Jovan ponovo usmerava našu pažnju na ono što se dešava gore, na krstu. Stih 28. Isus je znao da se sve svršilo. On kaže, žedan sam, vojnici mu daju kiselo vino. I stih 30. prenosi posljednje Isusove reči. Kad je Isus okusio vino, rekao je, svršeno je. Glava mu tada klonu i on izdahnu. Kao što je to Tomas rekao pre dve nedelje, Vukov prevod ovog stiha glasi, i priklonivši glavu, predade duh. Što znači, Isus je u potpunoj kontroli čak i u trenutku njegove smrti. On je taj koji predaje svoj duh, baš kao što je i rekao ranije, ja svoj život polažem. Nikoga ne uzima od mene, nego ga ja sam od sebe polažem. Zašto Isus u skladu sa Božijim planom sam polaže svoj život? Na šta to on misli kad kaže svršeno je? Vratimo se malo unazad u poglavlje 17. Tamo se to jako dobro vidi. Isus se tamo moli Bogu Ocu. U stihu 4, dakle Jovan 17:4, on dok se moli kaže ovo: ja sam tebe proslavio na zemlji dovršivši delo koje si mi dao da izvršim. Već smo vidjeli, Stari Zavet na mnogim mjestima ukazuje na delo koje će Hristos učiniti. Apostol Jovan nam o tome govori isto tako u svom evanđelju. Stih 1.29, dakle Jovan 1.29, kaže, evo jagnjeta Božijeg koje odnosi greh sveta. Delo koje je Bog Otac dao svome sinu je da odnese greh sveta, da odnese naš greh. Kako će se to desiti na krstu? Pronađite sad stih 18.11, poglavlje 18, stih 11. Isus kaže, zar da ne ispijem čašu koju mi je Otac dao? Da bi odneo naš greh, Isus će na krstu ispiti čašu Božijeg gneva umjesto nas. I kad Isus kaže svršeno je, to znači život pravednosti je ostvaren, zakon je u potpunosti ispunjen i onda na tog pravednog čovjeka pada kazna za naš greh. Puna mera Božijeg gneva je izlivena, čaša je ispijena do dna. Kazna za naš greh je u potpunosti odslužena, cena za naše iskupljenje je u potpunosti plaćena, đavo je poražen, greh je pobeđen, Božija milost je izlivena, Božija pravda je u potpunosti zadovoljena, Božija ljubav je dokazana. Sve što je potrebno da bi naši gresi bili oprošteni je dovršeno. Božji plan spasenja je ostvaren, naše spasenje je u potpunosti dovršeno. Delo koje mu je Otac dao da učini, Isus je dovršio i njegove reči svršeno je, su reči velike pobede. Kad razmišlja o Isusovoj žrtvi za naš greh, pisac poslanice Jevrejima na jedan sažet način govori o onome što je ostvareno na krstu. Dakle, poslanica Jevrejima, danas zaista idemo kroz puno stihova, ali dobro. Poglavlju 7, stihu 27, pisac kaže za Isusa, koji nema potrebu, kao drugi prvosveštenici, da svakodnevno prinosi žrtve, prvo za svoje grehe, a zatim za grehe svoga naroda, jer je on to učinio jednom za uvek, kada je prineo samoga sebe. Malo dalje, ista poslanica, stih 10.14, stih 10.14, on je jednom žrtvom učinio zauvek savršenima one koji se posvećuju. Isus je prineo sebe na žrtvu jednom zauvek i ta žrtva nas čini zauvek savršenima. Isusova žrtva je dovoljna za naše spasenje i zato on i može da kaže svršeno je. Šta to onda znači za nas? To znači da mi nemamo šta da doprinesemo našem spasenju. Ne možemo da dodamo nešto na tu savršenu žrtvu koju je Isus za nas već prineo. Ne možemo svojim dobrim životom ili dobrim delima da dovršimo nešto što je već dovršeno. Jedino što možemo i jeste neophodno da uradimo je ovo, da se pouzdamo u Božiju milost za naše spasenje, da verujemo u Božija obećanja u vezi našeg spasenja, odnosno da se pokajemo i da verom prihvatimo Isusovu žrtvu za naš greh. Pitanje za nas je da li smo to već učinili. Da li zaista razumemo ono što je Isus na krstu ostvario za nas, ili možda i dalje sami nosimo teret greha i dalje osjećamo krivicu za svoj greh? Da li i dalje pokušavamo sami da dovršimo ono što je već dovršeno na krstu? I da li nastavljamo da živimo u skladu sa tom istinom, jer onog trenutka kad zaboravimo tu istinu ili prestanemo da verujemo da je Isus ostvario naše spasenje, tog trenutka ćemo početi da radimo za naše spasenje. I to će doneti još veći teret i još veću krivicu. Šta da radimo ako i dalje osjećamo krivicu greha, ali smo počeli ponovo da radimo za naše spasenje? Vratimo se na mesto koje se zove Golgota. Stanimo ispod krsta i onda razmišljajmo, zaista razmišljajmo o onome što Isus izgovara, svršeno je. Ko je čovjek koji je na veliki petak raspet na krstu? Zašto se to desilo? Šta je time ostvareno? Na veliki petak, u skladu sa Božijim planom, raspet je Božiji car koji je svojom smrću dovršio delo našeg iskupljenja i spasenja. S jedne strane, veliki petak je tužan i užasan dan, Božji car je raspet. S druge strane, Veliki petak je predivan dan. Naše spasenje je ostvareno i možemo da se radujemo i da proslavljamo Boga koji je dao svog sina da prođe kroz sve ono što je Isus prošao za nas na krstu. Amen.